Aikuislukiossa historiaa voi opiskella useita kursseja ja yleensä missä järjestyksessä tahansa. Koulujen opetussuunnitelmista riippuen pakollisia kursseja on 2-4. Loput kursseista ovat valinnaisia, joko valtakunnallisia tai koulukohtaisia. Lisätietoja historian opiskelusta saa www.palvelimelta osoitteesta oph.fi. Historian tapahtumia voidaan tarkastella eri näkökulmista. Joku voi olla kiinnostunut sotahistoriasta, toinen taas vaikka kulttuurihistoriasta. Tässä historian kurssissa tutustutaan menneiden aikojen tapahtumiin nimenomaan kysellen, miten ihminen on eri aikoina vaikuttanut olosuhteisiin maapallolla. Me ihmiset olemme nimittäin alkaneet yhä enemmän huolestua omasta elinympäristöstämme, niin suuria muutoksia ihmisen toiminta on siinä aiheuttanut. Nyt kun koko elämää maapallolla uhkaa tuho, haluaisimme tietää, miten tähän tilanteeseen on tultu, miten aikaisemmin ihmiset elivät ja miten ihminen on päässyt niin sanotusti maapallon herraksi tai miten ylipäänsä elämä maapallolla on mahdollista. Tämän kurssin ensimmäisessä ohjelmassa pohdimme lisäksi, miten ihmiset ovat eläneet historiansa eri kulttuurivaiheissa verrattuna nykyajan elämän muotoihin eri puolilla maapalloa.
Tiedetäänkö maapallon syntymisestä ja elämän synnystä maapallolla mitään varmaa?
Ja miksi juuri ihmisestä tuli maapallon herra?
Maapallon historia on osa 15 miljardia vuotta sitten alkanutta kosmista evoluutiota. Ihmisen historia taas on osa maapallon kehitystä. Kehitys on yleensä määritelty edistyksenä, muutoksena yksinkertaisesta monimutkaiseen, huonosta parempaan. Miten syntyi ensimmäinen DNA-molekyyli, joka sisältää perimän ja ohjaa jakautumista, on edelleen arvoitus. Joka tapauksessa biologisen evoluution katsotaan lähteneen liikkeelle yhdestä ainoasta elävästä solusta noin 3,5 miljardia vuotta sitten. Kehittymisen Darwin selittää luonnonvalinnalla. Ne oliot, jotka parhaiten sopeutuvat ympäristöönsä, menestyvät ja jatkavat elämää. Tärkein arvo on hengissä säilyminen ja suvun jatkuminen.
Puhuit DNA-molekyylistä. Mikä sen tehtävä on?
DNA kuljettaa perimää. Perimältään ihminen eroaa hyvin vähän lähisukulaisistaan ihmisapinoista. Vähäiset erot perimässä aiheuttavat siis suuria eroja olioiden fyysiseen ja psyykkiseen olemukseen. Ihmisen ihmistymisen katsotaan lähteneen liikkeelle maapallolla tapahtuneiden suurten muutosten vaikutuksesta noin 5 miljoonaa vuotta sitten, jolloin vesialueita kuivui ja maa alkoi kasvaa heinää. Laskeutuminen puusta maahan kehitti pystykäynnin ja vapautti kädet keräämään ruokaa ja käyttämään työkaluja. Vain ihmiselle ominainen puhetaito lienee niin ikään kehittynyt huomattavissa ympäristömuutoksissa, jotka jääkausi sai aikaan 2,5 miljoonaa vuotta sitten.
Olen kuullut ihmistä kutsuttavan nimellä Homo sapiens. Oliko muita ihmisiä ja miten he elivät?
Ihmisen esi-isien siirtyminen paikasta toiseen, eli lähtö alkukodista Afrikasta muille mantereille, on edesauttanut biologista ja kulttuurista kehitystä. Olivatko samoihinkin aikoihin eläneet Homo erectus, Homo neandertalis ja Homo sapiens vuorovaikutussuhteissa toisiinsa, ei tiedetä, mutta kaikki he tunsivat tulen, osasivat metsästää ja työstää kiveä. Aikaa jäi muuhunkin kuin olemassaolon taisteluun. He esimerkiksi valmistivat kauniita esineitä, joista ei ollut hyötyä käytännön elämässä. Sekoittuivatko eri ihmislajit keskenään vai syrjäyttikö Homo sapiens muut, ei myöskään tiedetä. Mutta geneettinen materiaali osoittaa, että kaikilla nykyään elävillä ihmisillä on yhteinen kantaäiti, Eeva.
Palataanpa sen verran alkuun. Miten ihmisestä sitten tuli maapallon herra?
Nykyihminen, Homo sapiens sapiens, jäi kymmeniä vuosituhansia sitten yksin, ilman muita ihmisiä, asuttamaan maapalloa. Ihminen erosi muista luonnonolioista siinä, ettei hän löydä ruokaa, ellei ruoan hankkimistaitoa hänelle opeteta. Oppivana ja kekseliäänä hän alkoi löytää ravintoa kaikkialta, trooppisista oloista arktisille alueille. Muista kehittyneimmistä lajeista poiketen, ihminen pystyi asuttamaan koko maapalloa. Siinä mielessä ihmisestä tuli maapallon herra.
No, kertoisitko lisää? Millaista elämä oli silloin, kun ihminen eli sen varassa, mitä luonnosta löysi?
Keräily- ja pyyntitaloutta harjoittaneet ihmiset olivat vielä hyvin riippuvaisia ympärillään olevan luonnon antimista. Hengissä pysyminen luonnon armoilla ei ollut helppoa. Oli tunnettava lukuisa määrä kasveja ja niiden ominaisuuksia. Metsästämisen onnistuminen vaati eläinten käyttäytymisen tuntemista. Ihmiset olivat hyvin riippuvaisia toinen toisistaan. Omakohtaiset kokemukset, mutta myös uskomukset ja myytit synnyttivät normeja ja riittejä, jotka säätelevät käyttäytymistä ja määräävät ihmisen elämää kehdosta hautaan. Pyyntikulttuuri toi sukupuolten välisen työnjaon. Naiset keräsivät ravinnoksi kelpaavaa, miehet liikkuivat eräretkillä. Raskausaika ja lastenhoito estivät äitejä osallistumasta pitkille ja pitkäkestoisille metsästysretkille. Ihmisten erilaiset kyvyt, tiedot ja taidot synnyttivät monia ammatteja. Luonnon materiaalia, kiveä, työstettiin ensin hakkaamalla, sitten hiomalla. Kummallakin menetelmällä valmistetun esineen terä saattoi olla metalliveitsen veroinen. Mestarillisia töitä syntyi myös puusta, luusta tai nahasta. Keräily- ja pyyntikulttuurin vallitessa väestömäärä ei voi koskaan kasvaa kovin suureksi, koska ravintoa on rajallinen määrä. Ekologisesta näkökulmasta ihmiskunta eli kivikaudella tasapainoisemmin luonnon kanssa kuin koskaan myöhemmin. Maapallolla elää edelleen pyyntitaloutta harrastavia ihmisiä marginaalisina määrinä niin sanotun sivistyksen ulkopuolella tai sen reunamailla. Antropologeja heidän kulttuurinsa on kiinnostanut muun muassa siksi, että opittaisiin ymmärtämään paremmin oman kulttuurimme juuria. Alkukantainen kulttuuri on käsitetty eräänlaiseksi ikkunaksi varhaisiin kivikautisiin kulttuureihin. Nykyistä hyvinvointiyhteiskunnan elintasoihmistä viehättää omasta kulttuuristamme suuresti poikkeava elämäntapa. Mitä ajattelee niin sanottu luonnon ihminen, mitä asioita hän arvostaa, mikä hänen mielestään on tärkeää elämässä, mitä hän tietää ja mitä taitoja hänellä on, joita meillä ei enää ole. Ravintonsa suoraan luonnosta hankkiva ihminen tuskin on koskaan pitänyt itseään luonnon herrana, niin riippuvainen hänen elämänsä on ympäristön olosuhteista. Pyyntikulttuurin kaudella ihmisen odotettavissa oleva elinikä oli vain 25 vuotta. Kuivuus tai riistan loppuminen saattoi aiheuttaa joukkojen nälkään nääntymisiä.
No senkö takia ihmiset sitten rupesivat viljelemään maata?
Niin, koska tarpeista syntyi oivalluksia. Villieläinten perässä kulkeminen herätti toiveen omasta riistasta. Eläinten liikkumisen estämisestä aitauksilla alkoi eläinten kesyttäminen ja jalostaminen ihmisten tarpeisiin. Villikasvien kerääjinä ilmeisesti naiset saivat idean omasta kasvimaasta. Alkoi viljan jalostus ja maaperän raivaaminen pelloiksi ja puutarhoiksi. Edellytykset pysyvälle asutukselle olivat nyt olemassa. Enää ei tarvinnut vaeltaa ruoan perässä. Ruokaa alkoi riittää varastointiin asti. Viljelykulttuuri alkoi lounaisessa ja itäisessä Aasiassa, Afrikassa ja Etelä-Amerikassa toisistaan riippumatta lähes samoihin aikoihin. Maanviljelyn keksimistä onkin pidetty ensimmäisenä suurena vallankumouksena ihmiskunnan historiassa. Ihminen pystyi itse omalla työllään tuottamaan syötävää. Ruoan kerääjästä oli näin tullut ravinnon tuottaja. Lounais-Aasiassa villinä kasvavaa ohraa, kauraa ja vehnää alettiin kehittää peltokasveiksi noin 12 000 vuotta sitten. Kesti kuitenkin kauan ennen kuin maataloudesta tuli alueen väestön pääasiallisin toimeentulon lähde. Merkkejä pysyvästä asutuksesta on olemassa vasta 8000 vuoden takaa. Ihmisiä asui tuhansienkin asukkaiden yhdyskunnissa ympäröiviä peltoja viljellen. Kylät kuitenkin autioituivat muutamien vuosisatojen päästä. Pellot eivät ilmeisesti enää tuottaneet satoa. Maata ei osattu muokata tai lannoittaa. Karja kulutti laidunmaat loppuun. Vastaavaa maaperän loppuun kulumista tapahtuu esimerkiksi osissa Afrikkaa tänäkin päivänä. Luontoa tarkkailemalla ihminen oivalsi, mitä maaperä tarvitsi tuottaakseen jatkuvasti runsasta satoa. Viljely jokien varsilla, joiden tulvavedet peittivät säännöllisin väliajoin rantamaat, oli kannattavampaa kuin muualla. Huomattiin kastelun merkitys. Tulvien jälkeen jättämä liete toi ravinteita. Tulvavesiä alettiin säännöstellä patojen ja kanavien avulla. Näin voitiin saada useampi sato vuodessa ja lisätä viljelykelpoisen maan pinta-alaa. Ihmisten oli entistä enemmän tehtävä yhteistyötä ja he joutuivat suurempaan vastuuseen sekä oman että muiden peltojen kunnossapidosta. Myöskään peltojen kastelu ei sellaisenaan taannut seudun pysyvää viljelykelpoisuutta. Kastelu saattoi huonontaa maanlaatua. Näin tapahtui muun muassa Mesopotamian kuivassa ja kuumassa ilmanalassa. Nopea veden haihtuminen aiheutti pintakerroksen suolaantumista tai vesipatjan syntymisen mullan alle ja sitä kautta maaperän soistumisen. Molemmissa tapauksissa viljely kävi mahdottomaksi. Induslaaksossa kokonaisia kaupunkeja jäi tulvavesien alle, kun metsättömät alueet eivät pystyneet sitomaan monsuunisateiden vesimassoja riittävästi. Maanviljelyn alkuajoista lähtien samantapaiset ongelmat ovat vaivanneet ihmisiä. Hedelmällisen multakerroksen häviäminen on saanut kansat liikkeelle, aiheuttanut selkkauksia ja sotia kautta vuosisatojen. Kun maapallon elämää ylläpitävä humus häviää, se ei uusiudu yhden sukupolven aikana. Yhden senttimetrin paksuinen multakerros tarvitsee kehittyäkseen 100–400 vuoteen, 20 senttimetrin kerros jo tuhansia vuosia. Ympäristöpakolaisuus tänäkin päivänä on vaikea taloudellinen ja poliittinen ongelma. Toimeentulon hankkiminen maatalouden avulla toi ajatuksen maan omistamisesta. Maa oli väline ihmisten hyvinvointiin, maalla oli arvoa ja arvokasta piti puolustaa. Näin maanviljely korosti järjestystä, vallankäyttöä, laillisuutta. Tarvittiin vallanpitäjiä, valtiovaltaa. Maanviljely loi edellytykset kaupunkien, valtioiden ja valtakuntien kehittymiselle.
Kertoisitko, miten maanviljelykulttuuri muutti ihmisten elämää ja heidän käsityksiään maailmasta?
Niin, ja mitä se kulttuuri oikeastaan on?
Kulttuurilla tarkoitetaan yleisesti ihmisten toimintaa ja toiminnan tuloksia. Sana kulttuuri tulee latinan kielestä cultura, mikä merkitsee maanviljelyä. Kun ihminen oppi kultivoimaan maata, kultivoituiko siis samalla myös ihminen itse? Joka tapauksessa maanviljelyllä oli laajakantoiset vaikutukset ihmisten elämään ja heidän toimintaansa, heidän kulttuuriinsa. Maanviljely on ja on aina ollut riippuvaista säiden suosiollisuudesta. Missä omat vaikutusmahdollisuudet päättyvät, on elettävä toivon ja uskon varassa. Varhaisissa maanviljelykulttuureissa maa nähtiin äitinä, joka elättää ihmislapsensa. Aurinko, tuuli tai sade isänä, joka hedelmöittää maa-äidin. Jumalien ja jumalattarien suosiosta riippui ihmisten toimeentulo. Koska papit hallitsivat yhteydenpidon taivaallisiin voimiin, heidän arvostuksensa ihmisten silmissä lisääntyi huomattavasti. Ilmoja ja tähti taivasta tarkkailemalla papit hankkivat maanviljelijöille tärkeää tietoa. He osasivat esimerkiksi kalenterien avulla ennustaa tulvien alkamis- ja päättymisajankohdat. Onnistunut sato tuotti viljaa jopa yli oman tarpeen. Ylijäämät varastoitiin temppeleihin. Sinne, missä oli temppeleitä, kertyi myös ihmisiä. Asutus keskittyi ja laajeni, syntyi kaupunkeja. Kaupunkien väkiluku saattoi kasvaa moniin kymmeniin tuhansiin, kuten esimerkiksi Mesopotamian Uurissa, Abrahamin kotikaupungissa tai Mohenjo-Darossa, Induslaaksossa. Kaupunkiyhteisön suurimmaksi ryhmäksi kasvoi keskiluokka, kaupunkien elinkeinojen harjoittajat. Temppelit olivat heidän suurimmat työllistäjänsä. Jo pelkästään yksi temppelin kutomo saattoi työllistää yli 10 000 ihmistä. Työpajoissa valmistettiin elintarvikkeita, vaatteita, koriste- ja tarveesineitä. Valmistusmateriaaleina käytettiin savea, puuta, kiveä, metalleja. Voidaankin sanoa, että temppeleistä tuli Jumalan palveluksineen, työpajoineen ja kaupankäynteineen kaupunkielämän keskipiste.
Elämä kaupungeissa tuohon aikaan kuulostaa jo aika monimutkaiselta. Miten siitä selvittiin?
Temppelien paisuva talous ja papiston oikeus saada palveluistaan verotuloja pakotti kehittämään jonkinlaista muistiinpanotekniikkaa. Kaikissa varhaisissa jokilaaksokulttuureissa, Egyptissä, Mesopotamiassa, Intiassa ja Kiinassa, samoin Amerikassa intiaanikulttuureissa, kehitettiin tavallaan olosuhteiden pakottamina kuvakirjoitus- ja numerojärjestelmät. Matematiikkaa ja astronomiaa tarvittiin maanmittaukseen, kastelujärjestelmien rakentamiseen ja kaupunkisuunnitteluun. Kirjoitustaito ja tieteiden tuntemus kohottivat papit ja pappisvirkamiehet tavallisten kuolevaisten yläpuolelle. Pappien taidoista riippui, pysyikö maailma ja maailmankaikkeus raiteillaan. He vastasivat järjestyksestä yhteiskunnassa, ja heillä oli myös oikeus rankaista tehtäviään laiminlyöviä. Koko yhteiskuntaa, lakien säätämistä ja oikeudenhoitoa myöten johdettiin temppeleistä käsin. Kaupunkikulttuuri merkitsi yhä eriytyneempiä ammatteja, mutta myös ihmisten eriarvoistumista. Pappien ja pappisvirkamiesten valta muuhun väestöön nähden kasvoi huomattavasti. Maa oli alun perin yhteistä omaisuutta, siinä kuin ilma, jota ihmiset hengittivät. Mutta kun sitä alettiin viljellä, ei ollut enää yhdentekevää, kenelle maan käyttöoikeus kuului. Maa käsitettiin nyt vallanpitäjien omaisuudeksi, jota maan viljelijät saivat viljellä omiin tarpeisiinsa. Oli kohtuullista, että he joutuivat maksamaan tästä oikeudestaan veroa. Aina ei veroja nostettu kuitenkaan kohtuudella. Yhteiskunnan vaurauden luojista, maanviljelijöistä, tulikin yhteiskunnan alinluokka. Vain harvoin viljelijät pääsivät maansa omistajiksi. Tavallisempaa oli, että heistä tuli korkea-arvoisten pappien tai virkamiesten maatyöläisiä, pahimmassa tapauksessa maaorjia. Koska maasta oli tullut avain ihmisten hyvinvointiin, se oli erittäin arvokasta. Syynä kaupunkien keskinäisiin sotiin saattoi olla esimerkiksi veden vähyys, kun joen ylävarrella vettä juoksutettiin suuria määriä kanaviin ja omille viljelmille. Vallanpitäjiä saattoikin houkutella ajatus koko jokialueen saattamisesta oman valtikkansa alle. Maatalouden tarpeista ja vahvojen hallitsijoiden vallanhalusta syntyivät ensimmäiset valtiot ja imperiumit hedelmällisten jokilaaksojen alueille. Kaikki ensimmäiset korkeakulttuurit olivat yhteiskuntarakenteeltaan samankaltaisia, teokraattisia eli pappisvaltaisia. Vaikka ylin vallanpitäjä ei olisi ollut itse papistoon kuuluva, kuten Egyptin faarao, vallan oikeutuksen katsottiin kuitenkin tulevan taivaasta. Valta oli jumalallista. Hallitsija ymmärrettiin Jumalan edustajaksi maan päällä tai suorastaan Jumalan inkarnaatioksi. Huolehtimalla järjestyksestä ja Jumalan temppelien kunnosta hän takasi, että joki tulvi ja pellot saivat vettä. Monet hallitsijat kuvasivatkin itseään mieluummin kansansa paimenina kuin sotajoukkojen kuninkaana. Ihmisten mielestä edistys ja hyvinvointi edellyttivät kaiken vallan keskittämistä yhdelle henkilölle, jumalalliselle kuninkaalle. Mutta tämä ei pystynyt hallitsemaan ilman hengellisen vallan papiston ja maallisen vallan armeijan avustusta. Hallitsijan kuolema merkitsi usein kiistaa siitä, kuka oli oikea henkilö perimään kruunun. Vallanperimyssodat, kuten sodat yleensäkin valtaa pitävien välillä, alkoivat kuulua ikään kuin välttämättömyytenä ihmisten ja kansojen elämään. Ihmisen historia on paljolti valtataistelujen ja sotien historiaa.
Mitä hyötyä meille on vanhojen asioiden tietämisestä? Vaikuttavatko ne jotenkin meidän elämäämme?
Ensimmäisten korkeakulttuurien hienostunut kaupunkikulttuuri ja työnjakoon pohjautuva säätyyhteiskunta herätti ihailua ulkopuolisissa kansoissa, etenkin niiden johtajissa. Korkeakulttuurista saadun mallin mukaan järjestyneen yhteiskunnan alue ulottui ajanlaskumme alkuun tultaessa yhtenäisenä vyöhykkeenä Atlantin rannoilta aina Gangesin suistoon Intiassa. Samoin vuorten ja meren ympäröimässä Kiinassa korkeakulttuuri eteni Keltaiselta joelta laajalle nyky-Kiinan alueella. Korkeakulttuurialueiden ulkopuolella elettiin pyyntitaloutta tai pienimuotoista maataloutta harjoittaen. Pienimuotoista maanviljelyä harjoitettiin niinkin pohjoisessa kuin Suomessa, Varsinais-Suomen ja Alasatakunnan mailla jo ennen ajanlaskumme alkua. Missä leipä on leveämpää, sinne on aina menijöitä. Vanhojen korkeakulttuurialueiden kohtalona oli joutua aina uudelleen ja uudelleen paimentolaiskansojen hyökkäysten kohteeksi. Valloittajat kuuluivat yleensä indoeurooppalaisiin tai seemiläisiin kansoihin, joita jotkut historioitsijat ovatkin nimittäneet historian häirikkökansoiksi. Joka tapauksessa nämä kansat ovat merkittävästi vaikuttaneet kulttuurien muotoutumiseen maailmassa. Kiina on tämän päivän maista ainoa, jolla voidaan katsoa olevan suora yhteys valtakuntaan, joka syntyi Keltaisen joen laaksoon yli 4000 vuotta sitten. Kiinaa suojeli ympäröivä luonto, ja missä suojaa ei ollut, sinne rakennettiin mahtava Kiinan muuri. Valloituksilta kiinalaisetkaan eivät välttyneet, mutta Kiinan hallitseminen onnistui vain siten, että uudet valtiat omaksuivat kiinalaisen kulttuurin. Vaikka Kiinassa elää monia kansoja ja siellä puhutaan useita kieliä, yhtenäistävä tekijä löytyy kuvakirjoituksesta. Se on säilynyt nykyaikaan ja kaikki ymmärtävät sitä. Näin tavallinen lukutaitoinen kiinalainen pystyy itse lukemaan vuosituhansia vanhoja tekstejä, mikä ei onnistu aakkoskirjoituskulttuureissa. Aakkosillakin on oma pitkä historiansa ja vanhojen tekstien tulkinta vaatii ammattitaitoa. Kiinan naapurikansat, kuten korealaiset ja japanilaiset, ovat saaneet huomattavia kulttuurivaikutteita Kiinasta. Kaikissa Kaakkois-Aasian maissa kansalaisten yleissivistykseen kuuluu tuntea tärkeimmät kiinalaiset kirjoitusmerkit, vaikka oma kirjoitus olisikin intialaista, arabialaista tai latinalaista äännekirjoitusta. Induskulttuurin häviämisen syynä ovat sekä ympäristötuhot että pohjoisesta tulleiden paimentolaiskansojen hyökkäykset. Arjalaisiksi eli jalosukuisiksi itseään nimittävät indoeurooppalaiset ja maahan aikaisemmin saapuneet ravidakansat sulautuivat hindulaiseksi kulttuuriksi, joka on ominaista tämän päivän Intialle. Intialaisen kulttuurin vaikutus ulottuu kauas Keski- ja Kaakkois-Aasiaan, jonne syntyi hindulaisia ja buddhalaisia valtioita ajanlaskumme ensimmäisinä vuosisatoina. Välimerellä kauppaa käyneet foinikialaiset havaitsivat yhtäläisyydet kreetalaisen kirjoitustavan ja sumerien ja egyptiläisen kuvakirjoituksen välillä ja kehittivät ääntämiseen perustuvan merkkikirjoituksen. Näistä muinaisseemiläisistä aakkosista ovat kehittyneet kaikki nykyisin käytössä olevat kirjoitusmerkit, myös meidän omat latinalaisiksi kutsutut aakkosemme. Aakkosia on vähän kuvamerkkeihin verrattuna. Näin ihmisten oli helpompi oppia lukemaan ja kirjoittamaan. Lisääntyvä tiedon saanti teki ihmiset myös kriittisemmiksi. Esimerkiksi kreikkalaiset kiinnostuivat luonnon tutkimisesta ja elämän arvojen pohdiskelusta. Se, miten ihmisten kuuluu elää, ei ollut heille itsestäänselvyys. Tieto maailmasta auttoi suunnittelemaan muun muassa ihanneyhteiskuntaa, jossa ihmisen olisi hyvä elää. Kreikan kaupunkivaltioissa myös kokeiltiin erilaisia yhteiskuntamalleja, demokratia mukaan luettuna. Kansakuntia ja niiden kulttuureja on usein verrattu ihmisyksilön elämään. Nekin syntyvät, kasvavat, kukoistavat ja kuolevat. Kulttuurihistoriitsija Toimpiin mukaan maailmassa on ollut 34 erilaista kulttuuripiiriä ensimmäisistä korkeakulttuureista lähtien noin 5000 vuoden aikana. Merkittävimpiä nykyisiä kulttuurialueita ovat Kiina, Intia, islamilainen maailma ja länsimaat. Ohjelmasarjan seuraavassa osassa käsittelemme tarkemmin kulttuurien kehittymistä. Oman länsimaisen kulttuurimme katsotaan rakentuvan kahdelle kulttuuriperinnölle, kreikkalais-roomalaiselle ja juutalaiskristilliselle. Nämä molemmat kulttuurit ovat saaneet paljon vaikutteita edellä kerrotuista vanhoista jokilaaksokulttuureista, erityisesti Mesopotamiasta ja Egyptistä.
Etälukio-ohjelmat on tehty Euroopan sosiaalirahaston, opetushallituksen ja Yleisradion yhteistyönä.